Pie mums jau brauc no bērndaļas pīlācītas pirmās grupiņas bērni ar skolotāju skaidrīti. Viņi ir veikuši pirmos darbus, un tie ir gan ar somiņas izšuvuši, gan pirmās piezīmju grāmatiņas radījuši.
Par vismazāko balvēniešu pirmajiem sasniegumiem šūšanā stāsta balvu profesionālās un vispār izglītojošās vidusskolas direktore Biruta Vizule.
Tālāk skolotāja Aiga darbosies ar pamatskolas, kur nāks no 4. Līdz 6. Klasē šie bērni iepazīst mūsu darba specifiku, šujmašīnas un atkal radīs darbiņus. Un pie skolotāja Sanitas nāks jau vecāki šie skolēni audzēkņi, kas ir no 7. Līdz 9. Klasītē. Un pavasarī mēs domājam tādu kopīgu modes skati.
Iespēju apmācīt dažāda vecuma bērnus šūšanas prasmēm skolē radusies jau pērn, izveidojot sadarbību ar modes un šūšanas uzņēmumu Burda Salons. Bet šogad, kopā ar vietējo pašvaldību un uzņēmumu, kas skolē dāvinājas 8 apmācībām nepieciešamās šujmašīnas, skola uzsākusi īpašu amatu apgūšanas un profesionālās izglītības popularizēšanas pilotprojektu.
Tas ir tā, lai veicinātu profesionālās izglītības tādu prestižu, lai veicinātu attīstību, lai iemācītu bērniem saprast to, ka ļoti būtiski ir amata prasmes apgūt. Kad dzīvē, ja tu labu amatu pratīsi un būsi labs savā amata veicēs, tu nekad nepazudīsi, jo zelta rokas ir tā vērts. Un lūk, tā ir tā drēbniecības daļa, ka tie, ka mācīti izšūti, jau pie šujmašīnām radināti, šī iespēja tiek skolēniem sniegta par velti.
Tā ir tā jūsu klase, kuru šuja?
Mums ir tā klasīte un šī klasīte, un tur vēl viena papildus būtas projekta.
Telpas, kur skolā notiek šūšanas nodarbības, izrāda amatu skolotāja un arī Latvijas amatniecības kameras meistari Aneta Matule. Atklādama, ka tieši te reizi nedēļā savus pirmos soļus drēbniecībā apgūst arī bērnu dārza vecuma bērni.
Tur stāv skolotājs klāt un seko, protams, visām pirkstu kustībām.
Viņi mācās taisnas svīlītes pašūt un dažādus rakstiņus, ornamentiņus izšūt.
Sanāk?
Un jau maziņie bērniņi jau ir sašuvuši sev vāciņus grāmatiņām. Un mazas somiņas jau ar visādām skaistām vīlītēm.
Tik maziņu nešu.
Jā. Mums ir katru gadu notiek mazo bērnu modes skati. Šogad būs jau 9. Pēc kārtas starp reģionu, kad brauc bērniņi līdz 9. Klasē, ieskaitot bērnu dārzi, rāda savu starpu kolekcijas darinātās. Bet šogad mēs gribam uztaisīt arī maija mēnesī Latvijas skolu vispār kuršuj, arī tarpu kolekcijas konkursu.
Šobrīd balvu profesionālās un vispār izglītojošās vidusskolas profesionālās izglītības programmā tiek apmācīti arī topošie tarpu stila speciālisti. Un kā stāsta Anita Matule, te balvos par interesi šūšanā sūdzēties nevarot.
Ir bijuši zēni arī, kas šuj un kas beidz un saņem drēbnieka zeļa diplomu, bet šobrīd nav zēni, kas mācās. Šobrīd ir meitenes.
Cik
trīs kursi. Un vēl nāk fakultatīvi mācīties meitenes 10. Klases.
Mēs no pirmā gadu
Jūs tagad tā kā pēc stundām nākat šeit šūt.
Jā.
Aizpildīt brīvo laiku.
Jā, es sašuvu jau svārkus pagājušu nedēļu, un tagad es šuju vestī. Man liekas, tas ir ļoti noderīgi. Pilnīgi jebko var uzlabot, vai jebko pilnīgi...
Iespēju pēc stundām fakultatīvi apgūt šūšanas prasmes jau šobrīd izmanto vidusskolnieces Agita un Kitija, atzīdamas, ka to vairāk dara sava prieka pēc, bet savu nākotnes profesiju ar to pagaidām nesaista.
Nu, kā senāk?
Labi.
Es vairāk priekš sevis.
Tajā pat laikā skolotāja Anita Matule atklāja, ka apguvušas amatu vai skolā profesionālās izglītības programmu jauniete šūšanu nepamet arī vēlāk.
Mums ir savi internet veikaliņi ar savu ražošanu, mums ir meitenes, kas ar mašīnu šūšanu strādā, teiksim, savus bizneses ir. Mums ir vēl meitenes, kurās strādā arī par modelētājām, un ir meitenes, kuras vienkārši šuja tāpat. Bet mums jau svarīgi liekas tas, kad lai viņas prot vienkārši kaut ko darīt savai ģimenei, saviem bērniņiem, priekš sevis.
Šobrīd balvu profesionālā un vispār izglītojošā vidusskola izveidojusies jau par savdabīgu izglītības centru, dažādos projektos un mūžizglītības virzienos apvienojot visdažādāko vecumu izglītojumo loku. Skolas vadība un skolotāji atzinīgi vērtē arī sadarbības projektus ar uzņēmējiem, kas dod iespēju nevien jaunos veidos amatniecībai un profesionālajai izglītībai piesaistīt jauniešus, bet skolai atjaunot arī materiāli tehnisko bāzi. Renāte Lazdiņa, speciāli Latvijas radio.